Nu, estiniai planuotų apstrodyti ir tie pašalių tiliu tiesai nuo tautos mokslą. Bet mes esam tų veiksmėgi iznycino iš savo industrijų un savo modernumų.
Par to, kāpēc sākusi pievērsties nātru izpētei, stāsta Rēzeknieta tautas lietišķās mākslas studijas dzīperiņš vadītāja Anita Kairiša. Atklādama, ka interese par nātru apstrādi viņai radusies vairākus gadus atpakaļ. Internetā mājas lapās krievu valodā uzdroties informācijai par to, ka tur krievienu un nātrēm iegūstot arī šķiedru.
Tis pie tūt izavērās, ka ir ļoti cerīgai, veselīgai, ļoti interesanti par to, ka par cikaušanā ir tīpoši linu, ir linu apstrodi kādreiz toži pie mūsu bija ļoti izplatēta, līdz ir tu notra. Notra ir ļoti pieejams materiāls.
Kā dzīst Anita, pati viņa sākotnēji nav ticējusi tam, ka no nātras varēs iegūt pavedienu, bet izrādījies, ka tas ir iespējams.
Ierēda notras stumbrs, no kuro īkšpusēti ir tāds kā porklojums, un no to porklojuma var dabūt tū šķīdru, kas ir ļoti leidzīga vilnas kaut kādam smokam vilnas pavedīņam. Ja esi ņēbā putni pavasarī, tū pavedīņi šķietinoja un viņa savo slikzdos. Par to, ka es ir daudz siltoks nekaitī, kaut kāda lapiņa vai zoļīte.
Tomēr tehnoloģija nātras pavadiena iegūšanai esot gana piņķerīga un darbietilpīga.
Nu, kaut kādas vīnas notristī var dabūt tās nu, ļoti minimālā šķīdru. Ja, lai dabūtu kaut kādu dīga golu centimetram 15, nu, līdz 10 stībrim notris vajag.
Lai savas zināšanas nātru pārstrādi attīstītu un šo jauno virzienu tradicionālajā amatniecībā turpinātu, Anita Kairiša ar vietējā nodibinājuma lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā atbalstu aprīkojusi nelielu nātru apstrādes darbnīcu un pie vietējā kokapstrādes meistara pasūtījusi nepieciešamos koka darbarīkus nātru šķiedras iegūšanai.
Nu, pērķi jūs noteikti nevar, par cik tie ir tāda līta, kas trīk atjaunot, nu var sacēt, nu nulis, nu kaut kādiem krīvējs ļoti dziļiem laukiem, kur ir sazaglobojušos kaut kādas vecos gromatas, kaut kādi vecī rasījuma, kas ir nu, īpludinots internetā. Par to, ka Latvijai par tādu lītu principā informācijas nav.
Lai arī šobrīd sagatavotie instrumenti nātru pārstrādē vēl jāuzlabo, Anita cer jau nākamo pavasaru ar tiem pilnvērtīgi iegūt šķiedru.
Jām tu notri sausu un notri stībru, kurš ir izarizauts pirmkārt pavasaru, izarudiņi nubardinojas lopas izdīmā, ir apsnicis pavasari nūkus, mēs jūs salosam. Faktiski doba ir izdarījusi visu, lai no to stībra ar vismazokījumu darba ieguļģījumam dabūt varā šķīdru. I tad, vat, tu savus un otrs stībru ir josameica. Bet ļoti maigi, jo nevar salaust. Tikko tu salausi, šķīdra būs pavisam meisa. Pēc tam tu šķīdriņi attiecīgi ir jotērē no visiem tīm pīmaisījumam. Tad, ja ir jokimēji josukoji, beigu golā ir josavier pavidīņi, tad jau var darāt kubribi. Nu, pats virsmērķis jau man ir notraudums. Bet es noteikti nebūs nokušu, bet es domāju, tas varētu būt kaut kad. Bet tas, kas būs nokušgot, pavasarī noteikti būs zūļis no notru šķīdrum par to, ka jebkuram medņīkam, jebkuram makškernīkam, ko ir saļ. Jo notra jau ir tie, kas uzkroja tū saules enerģiju un pēc tam caur savam to visam īpašēbam atdūt. Es uztaisīju mamai pavidīņa no notru šķīdriņas un uzsīju uz rūkas. Ja mani soka lamoti, ka šai kūš. Nu, man likās, nu kā var kūst, bet es arodīju svargon. Tas pavidīņas kortīgi silda, pamatīgi silda.
Tomēr zeķis tikai no šāda pavadiena vien viņa adīt neiesaka. Būšot pārāk daudz, pietikšot zeķē, nātru pavadiena iedīt vien pa kādai rindiņai.
Tas ir tāds nu, ļoti stimulējošs materiāls, kurš uzlaboja veselību. Veikalos jau ir dabūjama balto nātru, jeb rūfijas laika maudums, kurš ir speciāli tie notri tiek sāta, ja tiek apstrodota, tehniski savākta novākta, tas audumiņš ir, bet tā, kas ir dabiski augusi, ja ir tie cita pīvienoto vērtība.
Taču tā kā nātru šķiedras iegūšana specifiskās tehnoloģijas dēļ jāatliek uz pavasari, šobrīd Rēzekniete Anita Kairiša ir uzsākusi pārtikā lietojama nātru pulvera gatavošanu, kas labi noderot tagad rudenī un vēlāk ziemā imunitātes stiprināšanai, kā arī sākusi gatavot nātru ziepes un nātru bumbiņas cilvēka enerģētisko punktu stimulēšanai. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.